Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobro došli u 435. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo zaključiti naš feljton o Mehmed Paši Sokoloviću, alias Bajici Sokoloviću iz sela Ravanice kod Rudog. Naime, veliki vezir Mehmed Paša Sokolović, koji je služio trojici sultana, ubijen je 12. oktobra 1579. godine u Istanbulu, iste godine kada je sagrađena Banjalučka džamija Ferhadija, a poginuo je na isti način kao i turski car, odnosno sultan Murat na Kosovu polju 1389. Zašto ovo napominjemo? Zbog toga što je noć prije svoje smrti, dakle 11. oktobra 1579. Mehmed Paša Sokolović, alias Bajica Sokolović, naredio da mu se čita boj na Kosovu. Još jedan dragocjen podatak, ova emisija će biti na programu 3. februara ove 2013. godine, a tri dana kasnije, dakle 6. februara, ali 1494. godine, Banja Luka se prvi put pismeno spominje u analima, dakle 519 godina se navršava od prvog spominjanja Banja Luke. Dobro došli i ugodno vam predvečerje. U prošloj 434. emisiji napomenuli smo kako je Mehmed Paša, alias Bajo Bajica, dakle veliki vezir Mehmed Paša Sokolović, služio trojici sultana. Prvo Sulejmanu Veličanstvenom, potom njegovu sinu Selimu II. I na kraju trećem sultanu Muratu III. Međutim, pošto majka Murata III. Bijaše Mlječanka, imala neograničenu moć nad svojim sinom, dakle aktuelnim sultanom, moć Mehmed Paše Sokolovića polako je opadala, mada je već bio i u poznim godinama. Počele su dvorske smicalice, pogubljenja. Milenko M. Vukićević u Beogradu 1906. u velikoj studiji o Mehmed Paše Sokoloviću završava taj tekst sljedećim riječima. Najposlije Mehmedu Sokoloviću neprijatelji zadadoše ranu bez prebola, jer mu pogubiše sinovca Mustafa Pašu Sokolovića. najčestitijega upravnika Budima, jednoga od najzaslužnijih i najplemenitijih ljudi u evropskoj Turskoj. Vaspitan na dvoru Sulejmana Velikoga, svršio je prava i bio tefterdar Temišvarski, zatim Sandžak-bega Klisa i Hercegovine, a 1564. stric, dakle Mehmed Paša, ga postavi za upravnika Bosne. On se starao o siročadi i udovicama, podigao je kule u Sigetu, u Stojnom gradu i našem Biogradu, odnosno Beogradu. Predgrađe Budima ogradi zidom, u tvrđavi podiže barutane, banje, džamije i škole. A sva krivica bijaše ovom čuvenom veziru to što ne htjede da se oženi jednom od sestara sultanovih, što će reći od sultana Murata III. Vijest o smrti njegovoj stiže iznenada u Carigrad. Mehmed Paša o tom ništa nije znao i to bijaše za njega kao grom iz vedra neba. Smrt sinovca jako ga je potresla, ali opet, iako je izgubio najglavnijega prijatelja, iako su najglavnija mjesta zauzeli njegovi neprijatelji, on i dalje ostade na položaju velikog vezira, ali se i njemu spremaše pogibija. Kad se navršila godina dana od smrti Mustafe Sokolovića, baš na dan smrti 10. oktobra 1579. godine, Mehmed Paša sjeđaše u svojoj palati tužan i mračan, da bi rastirao sumorne misli, da bi se razgalio doza svoga konjušara Hasanbega, da mu čita neki odlomak iz istorije. I to bijaše baš onaj odlomak koji ga je u djetinjstvu najviše zapajao, to bijaše onaj trenutak iz historijske, turske i srpske države, koju su njegovi sunarodnici najljepše u pjesmi opjevali. Hasanbeg mu čitaše Boj na Kosovu. Njegove su misli, dakle misli Mehmed Paše, odnosno bajce, tada bludile vrlo daleko. Sjećao se i mjesta rođenja i naroda iz čije je sredine ponikao. I kad mu Hasanbeg pročita kako je Murat I. pao od noža Miloša Obilića, Sokolović kleče i stade se moliti Allahu. Svršivši molitvu reče, neka da Bog da imene tako nestane sa ovoga svijeta. Sjutra dan, 11. oktobra, Sokolović je cijel dan imao posla oko državnih stvari. Radio je kao i obično od jutra do mraka. Tako i ovo veče sjedio sam u svojoj sobi i radio. Kad odjednom čuje neku svađu u predsoblju, nekakav turčin u derviškim haljinama navro pa hoće velikom veziru, ali ga sluga ne htjede pustiti. On stane vikati i ružiti što mu se kao dervišu staje na put, izaći s molbom pred vezira. Kad to čuje Sokolović, zapovjedi slugama da ga puste. Derviš uđe, preda mu pismenu molbu. Dok je Sokolović čitao, derviš izvadi skriveni nož ispod haljina i sjuri ga u srce veziru. Tačnije u stomak. Smrtno ranjen, Sokolović dohvati hanđar da kazni ubicu, ali rana bijaše smrtna i on se surva napon. Preniješe ga kući i on poslije 3 časa umrije. I Sokolović bješe mrtav. Mletački poslanik, Barbarigo, izvijestio je svoju vladu u Veneciji o smrti Sokolovićevoj depešom odmah sjutra dan 12. oktobra 1579. U depeši dostojno stoji. Juče tražiše nekakav drviš da iziđe pred velikog vezira što mu htjedoše zabraniti, ali na zapovijest svjetloga paše pustiše ga. Približujući se njegovoj svjetlosti skide sandalije s nogu, pruži nekakvu molbu jednom rukom, a drugom sjuri mač paši u prsa. Ovaj se htjede odbraniti, ali malaksao pade napod. Donesen kući izdrža jedva 3 časa. Derviš je danas, dakle 12. oktobra 1579. na zapovijest sultanovu obješen. Paši Mehmedu je bio vrlo dobro poznat, jer je tom dervišu oduzeo timar, dakle posjed. Za velikim vezirom opšta je žalost, jer je svaki tvrdo uvjeren da je Osmansko carstvo pretrpelo veliki gubitak. Zapisao je u svojoj depeši mletački poslanik Barbarigo, a nama u amanet ostavio Milinko Mavukićević. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Za vrijeme dok se Sokolović nalažaše na ovako visokom položaju dok bijaše prvi doglavnik Osmanskog carstva, dok prikupljaše oko sebe za doglavnike svoje sunarodnike Srbe iz raznih srpskih pokrajina koji bijahu prevedeni u islam, mogli bismo se zapitati pa kakav bijaše prema drugoj braći svojoj, kakav bijaše prema Srbima pravoslavne vjere, pita sebe a i nas Milenko Mavukićević. I odgovara. Je li mogao onaj koji je proveo najljepše dane svoje mladosti u pravoslavnom domu svojih roditelja sasvim zaboraviti svoju braću? Da li je mogao zaboraviti one utiske iz mladosti koje u njegovu dušu upisa najčuvenija srpska svetinja, manastir Mileševo i mošti srpskog prosvjetitelja? Poslije propasti srpske despotovine pala je uskoro i srpska patrijaršija i patrijaršijska stolica u peći, ostade prazna za čitav jedan vijek. Grčki crkveni velikodostojnici iz vjekovne mržnje prema Srbima i prema samostalnosti Srpske crkve uspjeli su da sruše i nezavisnost Srpske crkve. Oni su je potčinili Ohridskoj arhijepiskopiji uskoro poslije pada Srpske despotovine. Srbi su pokušavali i više puta da povrate nezavisnost svoje crkve, ali bez uspjeha. Carigradski patrijarsi željahu da se nigda ne obnovi Pećka patrijaršija. I taj koji bi pokušao da je obnovi, pa mako bio, veli jedan patrijarh, a to mi citiramo, da je proklet od Boga svedržitelja i ovoga i onoga svijeta i da mu se nikad ne oprosti, sudba da mu je kao i Jude izdajnik. Od samovolji i netrpeljivosti crkvenih poglavara iz Fanara, srpski narod u najcrnije doba svoga robovanja mnogo je podnosio. To je osjećao svaki srpski manastir, pa i Mileševa. Sve to morao je Mehmed, odnosno Bajo, veliki vezir Sokolović, saznati još prije, dok je bio u manastiru Mileševi kod svoga strica. Uspomene iz djetinjstva čine trajne uspomene na dušu, koje se zaboravljaju samo onda kad se legne u grob. Odnosno, Bajo nigda ne zaboravi uspomene na svoje roditelje, na svoju braću, na svoje selo, na svoje đakovanje, pa i na svijest u narodu svojem. Kada dođe do visokoga čina, kad postade moćan kao vezir carstva, nije zabranio pristup svojim hrišćanskim srodnicima da mu dolaze. Poslanik Gerlah 1577. godine piše: njegovi, odnosno Mehmed Pašini srodnici, često mu dolaze i pohode ga, imaju slobodan pristup. Ko želi da ostane hrišćanin, on i ostaje. Prema tome, njegova ljubav prema srodnicima ne samo nije ohladila, no bijaše vrlo jaka, jača, no i kad jednoga od docnijih velikih Srba muslimana. U vrijeme kad Mehmed Paša, odnosno Bajo, postade velikašem u Turskoj carevini, priča se da mu brat bijaše iguman u staroj srpskoj zadužbini u Hilandaru, na Atonskom brijegu. I danas, dakle, 1906. godine, kada ovo piše Milenko Mavukićević, hilandarski kaluđeri o njemu pričaju da je imao od sultana ferman, koji mu je odobreno da može nositi topuz i njime svakoga tuči komu se usprotivi. Stoga vele da se ovaj zvao Topuzli Makarije. Priča se dalje da je nosio veću kamilavku na ostali kaluđeri. Ovom rečenicom i završavamo naš feljton o znamenitom Srbinu Mehmed Paši alias Baji Sokoloviću, a ostavio nam ga je u sjećanje Milenko Mavukićević. Thank you. drugom dijelu naše 435. emisije vratit ćemo se hrvatskom istoriku ili geografu, kako god hoćete, Vjekoslavu Klajiću, koji je 1878. godine u Zagrebu objavio svoju opširnu studiju Bosna. Kao što rekao smo u jednoj od prethodnih emisija, nije riječ o udžbeniku, zapravo to je zbirka radova samoga autora, ali oko 70-ak izvora historijskih, što od stranih diplomata, što naučnika, istraživača ili običnih publicista. Evo što nam Vjekoslav Klajić piše o kršćanskim Hrvatima ili ti Vlasima. Naime, moramo dati jedno malo objašnjenje, kao što prethodno citirani Milenko M. Vukićević sve znamenite Srbe u Carigradu vidi kao muslimane, odnosno sve znamenite Srbe muslimane vidi u Carigradu, tako i Vjekoslav Klajić u svojoj knjizi navodi i kršćanske Hrvate, i kršćanske Turke, i kršćanske Vlahe, što je vrlo, vrlo teško razlučiti. Pa tek toliko da se vratimo na njegov predgovor iz 10. decembra 1878. gdje Klajić veli, kaže, još jednu u ovoj knjizi rabim isključivo ime Hrvatsko i to stoga što nisam blizak nazivu Hrvatsko-Srpskomu. Učita li ovu knjigu koji Hrvat, kojemu je milije ime Srpsko, Srbin, neka pomisli da su Hrvat i Srbin dva imena za jedan te isti narod i neka nimalo ne zazire što je meni, kano rođenom u Hrvatu, milije ime Hrvatsko. To je zapisao Vjekoslav Klajić, a evo da čujemo kako on sada u svojoj studiji Bosna opisuje, kako sam veli, kršćanske Hrvate ili ti Vlahe. Kršćanski Hrvati u Bosni pokazuju nam dosta tužnu sliku. Ako je Turčin obijesna i okorjela srca, to je kršćanin većinom lukav, samo za izlik uslužan, prevrtljiv, a osobito rijetko kada iskren. A to je samo zato što je kroz stoljeća navikao robovati, pa je sasvim izgubio svoju slobodnu volju. Sila je prisilila kršćanina da se svakom u Turčinu klanja, a do najnovijega doba nije se kršćanin mogao dostati prava svoga. Kršćanin je do duše hrabar, ali se nerad olača oružja, izuzev Južne Hercegovine i Krajiške. Prvo što je odviknuo od oružja, otkad ga ne smije nositi, a drugo što se boji premoći svojih muhamedovskih suplemenika. Navade i običaji bosanskih kršćana ili hrišćana isti su kao i u ostalih Hrvata, razne godove i sveci, na primjer Božić, Uskrs, Jurjev, odnosno Đurđev dan i tako dalje, zatim običaje pri porodu, vjenčanju, smrti i pogrebu, imaju i slave oni poput Hrvata u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Kad se slavi koja crkvena ili porodična slava, osobito krsno ime kod hrišćana, tad se sastaju znanci i prijatelji dotične kuće koja slavu slavi na gozdbu, pri kojoj se često i suviše šljivovice, odnosno rakije, pije. Tako vam se zgodom govori razne napijelice. Od mnogih napijelica navodim eto jednu koja se govori po Hercegovini o krsnom imenu zdravlje domaćinovo. Ovu napijelicu govori Dolibaša, odnosno stola ravnatelj ovako. Popismo u slavu Božju po jednu čašu i svaku rednju našu, a sada ćemo napiti u zdravlje našega brata domaćina za njegov žitak i užitak, život i dobro zdravlje, za zdravlje njegove poštene glave, njegovih sinova i sinovaca, unuka i omladaka, život i lijepo zdravlje, ako Bog da. Neka našega brata domaćina i njegovih sinova i sinovaca jak i Bog i današnji dan dugo i za mnogo, a u svakoj sreći pridržao. Dičio se njima kao danica na vedru nebu i kitio slavom i ponosom, kano gora Đurđev danom, a Bostan ružom i Bosiljem da Bog da. Koji god rad radio, od zla se branio, nikomu ne nahudio. Ispod njegova jakoga i visokog šljemena iznosio 24 sretna sjemena da Bog da. Pod žarko sunce pred težaka i seljaka sjeme sijao, a Bogu se molio, pluto mu širom gonilo, a ralo s mirom i u dubinu ronilo, okretalo se istočenom i zapadnjom. Bog mu davao, a Bog mu pomagao, da Bog da. Od neba mu rosilo, a od zemlje rodilo. Bilo mu u klasu klasato, a u busu busato, u trsu trsato, a u guvnu hrpato, a u hambaru mnogo, bio mu hajri beričet, da Bog da. Klas mu otezao i protezao od Božjega dara i behara od zemaljskoga roda, da nositi voljna i nevoljna, i tko se gođ gosti govorio da Bog prosti. Na njegovu poštenu sofru dočekivao uboga na poštenje i glas, kao danas nas ovdje ako Bog da. Svakome je učinio čast i udjelak, svakomu dijelio, nikad mu ne presušilo, a najviše sebi ostavio. Kogođ mu došao pjevajući, od dvora mu pošao pjevajući, igrajući, rukama punanih srca vesela, obrasca poštena. Svak mu dolazio na izobiljnu čast i na pošteni glas, sad i vazda da Bog da. Kad Dolibaša to izgovori, onda svi koji su za trpezom zaviču, amin, Bog te čuo i uslišio. Kad se žene obilaze gradom pjevajući gudeć, ali se tada klone Muhamedovaca. Osobito je slava kad beru šljive, te kad od njih peku šljivovicu, zatim kad šljive suše i kuhaju. To je bosanska berba koju obavljaju pjevajući i plešući zajedno sa Turci. Uopće bosanski kršćani vole plesu i pjevu, od plesova poznato je bosansko kolo što ga plešu uz gusle ili tamburu. Najveći kršćanski svetac jest Uskrs, koji jednako slave vjernici obojega obreda i hrišćani i kršćani. Kada polazi jedan drugoga, ter se darivaju darovima. Uz mnoge običaje što ih bosanski kršćani imaju poput svih ostalih Hrvata, poprimili su oni mnoge orijentalne navade i to napose u gradovah. Tako su im kuće po gradovah sasvim poistočno uređene. Kad ulaze u sobe, skidaju obuću. Oni sjede, puše, jedu, piju i srču kavu sasvim poput Turaka. Mnogi dapače nose i odijelo bosanskih Turaka. Kršćani nose po selih također turbane u gradovih, međutim pokrivaju se fesovima. Trgovci kršćani nose do duše narodno odijelo, ali to je radi obilnog krzna po ljetu veoma nesnosno. Žene se odjevaju tako da se osobito po nakitu na glavi mogu kao i u nas lahko raspoznati udane žene od djevojaka i udovica. Djevojke nose fesove sa kitom i široke dimije poput Turkinja. Udate se žene pak svojom nošnjom približuju više našim seljankama. Osobito se rado sve žene kanu i u nas, kite raznim uresom od zlata. Obično nanižu dukate jer si to objese ili ovrat ili prišiju na fes. Žene nose kite obično duge. Muškarci pak osobito na selu nose perčine, zapisuje Vjekoslav Klajić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prethodnom dijelu čuli smo kako Vjekoslav Klajić opisuje kićenje katoličkih, odnosno hrišćanskih, odnosno kršćanskih žena u Bosni. Pa evo šta on nastavlja o tome. Bosanski kršćani poprimili su i drugih običaja od Turaka. Turci idu u Meku da se poklone svetomu svecu, Isto tako počeli su i kršćani polaziti u Jeruzalim da se pomole na grobu Spasitelju. Citat. Ići u Jeruzalim isto je tako sveta stvar kao ići u Meku. Jedni i drugi putnici dobivaju naziv hadžije. Što više, kod kršćana u Osmanlijskom carstvu često se čuje da grob Isusov zovu Ćabom, po Ćabi u Meki. Sada si možemo protumačiti, piše Klajić, kako ima kršćana koji se zovu Hadži Mato, Hadži Ivo, Hadži Risto i kako su potom nastala porodična imena Hadži Ristić, Hadži Matić i tako dalje. Već smo više puta spomenuli da u Bosni ima kršćana obojega obreda, latinskoga i grčkoga, odnosno katolika i pravoslavnijih. Oni do duše živu, kako kad sami kažu, naoko u međusobnoj ljubavi, ali u dubini srca uvriježena im je duboka međusobna mržnja i prezir. To se već vidi i potom kako jedni druge prezirno zovu. Ovo je zaista žalostan pojav, piše Klajić, tim većma, što mnogi bezdušni agitatori upotrebljuju tu vjersku oprijeku, da od jednoga naroda načine dva naroda, budući da se još danas kršćani obojega obreda u koječem razlikuju, to je vrijedno da o jednih i drugih napose progovorimo. Zaključuje Klajić, pa onda nastavlja u poglavlju A o katoličkim Hrvatima ili ti Latinima. Katolički Hrvati zovu se sami Latini, a pravoslavni zovu ih mjestimice Šokci. Pa u fusnoti objašnjenje. Blizu Bihaća u selu Žegaru, a i po drugih mjestih Turske Hrvatske, zovu katolike Mađari, možda stoga što su iste vjere sa ugarskim žitelji, koji su prošlih stoljeća kanovojnici češće Amu dolazili. Dalje nastavlja Klajić. Imade ih do duše razmjerno malo, no u novije vrijeme kano da se sve više množe, istina prije provale Turaka, bilo ih je u Bosni veoma mnogo, tako da su imali do 30 samostana i 151 crkvu. No od turskog gospodstva opadao je sve više broj njihov, te godine 1776. u svoj Bosni i Hercegovini bilo svega zajedno samo 50.000 katolika. Za 100 godina, od 1776. do 1878. narastao je broj njihov na četvorostruku, te ih danas brojimo preko 200.000 duša. Ovo uspijevanje katoličkog naroda imade se najviše jedino pripisivati revnomu radu Franjevaca koji su od vajkada bili u Bosni vođe i duhovni pastiri katoličkog svijeta. Franjevci ide napokon i ta velika zasluga što su turskih vladara isposlovali da su katolici pod turskom vladom uopće imali većih povlastica ter mirnije živjeli negoli mnogo nesretnija braća grko-istočne vjere. Franjevci, naime, znali su se prilagoditi i umiliti vođi, oni su podržavali katolike u posluhu i miru, te su tako stekli milosti u turskih careva i vezira. No i mnogi su Franjevci, usprkos svojoj mirnoj ćudi i podložnosti, postradali, ter su prolili mučeničku krv za vjeru svoju. Odnošaj Franjevaca prema turskim oblastima dobro karakteriše neka šaljiva narodna pjesmica, glasi ovako: Pivo pije fratar i kadija, fratar pije, a kadija plaća. Teško fratru kad kadija plati. Prve povlasti za Franjevce, a polakšice za katolike, polaze još od osvojitelja Bosne, cara Mehmeda II. El Fatiha, odnosno osvajača. Zauzevši naime on Bosnu 1463. palio je i robio je on bez milosrđa. Mnogo kršćana pogibe od mača, mnogo ih dopade ropstva, a mnoge je razbjegao na sve strane. Bijaše tada na glasu neki opće štovani Franjevac po imenu Anđeo Zvizdović iz Vrh Bosne, koji videći da kršćani ni odakle pomoći ne imaju, te želeći sačuvati jadni svijet od potpuna zatora, pođe sa nekoliko drugova u carev glavni stan koji je bio na Ostroškom polju, po drugi je na polju Milodražu, daleko od Fojnice, oko 2 ure. Junački nu blijed i mrša upade Zvizdović u carev šator, ter mu dokaže da silom i mačem nikada Bošnjake umiriti neće, već neka odbaci svaku okrutnost, a Bošnjakom podijeli potpunu slobodu vjere i građanstva. Isto tako i onim koji su od straha pred njih u inozemstvo pobjegli, ako bi se na poziv Franjevaca povratili. Car Mehmed el-Fatih se najprije nešto uzrujan, uvidi važnost riječi njegovih, naredi da se Zvizdoviću načini lijep plašt posut sitnim zvjezdicami, da mu tako bude prema prezimenu, kojim ga zaogrne i koji se još i dan danas kano sveti ostanak čuva u Fojničkom samostanu. Zatim zovne pisca, odnosno Ćatiba, i zapovjedi da se ad hrama piše po kojoj se ne samo svećenstvo i narod proglašuju slobodnim, nego i oni koji su u susjedne zemlje pobjegli. Zapisao je Vjekoslav Klajić u svojoj studiji Bosna. Stojan Bijelić završava svoj feljton u augustu 1933. sljedećim riječima. Iz toga je svakome jasno da se svaki staložen držao svoga društvenog reda, bilo je stida i obraza. Vidi se da neograničena sloboda nije za onoga koje ne zna cijeniti. Premda nije bilo ni kina, ni korza, ni plaža, ni koncerata, svijet se nije sandisao. Radnim danom išao je svak za svojim poslom, a žene bi imale često svoje sastanke sad kod ove, sad kod one druge. U oči praznika obdržavana su sjela na kojim se omladina po miloj volji zabavljala igrom, pjesmom i svakom uljudnom zabavom. Na ovakvim sjelima ne samo što se omladina međusobno pobliže upoznavala, već je ujedno davala starijim prilike da prouče karakter svojih mlađih. Iz svakog načina života dolazilo se do potpunog uvjerenja, stoga nijesu bili rijetki slučajevi da su mnogi trgovci uzimali u ortakluk svoje pomoćnike ili ih ženili svojim kćerkama. Radeći svjesno i oprezno, sve to više su se umnažale srpske radnje, tako da su Srbi od 1854. pa do bune 1875. godine bili gospodari situacije na polju trgovine ne samo u Banjoj Luci, već i po cijeloj sjevernoj Bosni. 60. godina prošlog stoljeća bijehu u Banjoj Luci ove viđenije trgovačke kuće. Tomo Radulović, Jovo Pištelić, Savo Milić, Đorđo Delić, Jovo Knežić, Jovan Milić, Spasuje Babić, Todor Pištelić, Sava Miljković, Jakov Babić, Nikola Baslać, Savo Milošević, sve sami Hercegovci. Od Bosanaca bijehu neki Božičković, Sava Bilbija, Đorđo Uzunović, Savo Surutka, Faso Bakonjić, braća Vukić, Jovo Bilbić i drugi. Završava Stojan Bijelić svoj feljton o trgovini i prometu u 1933. godini.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Podizanje hrvatskog doma u Banja Luci ideja je koja je još prije Prvog svjetskog rata zaokupljala pažnju svih hrvatskih društava, osobito Hrvatskog Sokola i Nade, piše Aleksandar Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići. 20 godina prije početaka radova 1907. otkupljeno je zemljište u Latinluk Mahali, a to je područje oko katoličke župne crkve u Banja Luci, između ulica Moše Pijade, odnosno Jevrejske, i Fra Grge Martića, od privatnih posjednika Golenića i Hadžilonića, zahvaljujući zajmu koji je odobrila Zemaljska banka. Prvi svjetski rat je obustavio svaku akciju, pa se o podizanju doma počelo razmišljati tek završetkom rata. Uprava Nade se oglasila građanstvu sa proklamacijom koju su potpisali u ime odbora za gradnju Nadina doma predsjednik Viktor Prohaska, tajnik Milan Župančić i blagajnik Dragan Bajor. Citiramo: "U ovoj će zgradi naći svoje skrovište sva bratska društva grada Banja Luke. Da već u sljedećoj godini otpočnemo gradnjom doma, obraćamo se ovim na sva bratska društva, zavode, rodoljube i prijatelje da nam priteknu u pomoć i dobrovoljnim doprinosima pripomognu sakupiti potrebnu glavnicu da se naš davni san ispuni te već sljedeće godine svečano otvorimo Nadin dom." Između ostalog pisalo je u proglasu koji je objavljen bio na plakatima i u listu Naš život, u kojem su objavljivani izvještaji o prikupljenim sredstvima kao i imena pojedinaca koji su darivali sredstva u fond. Iako su banjalučki katolici i Hrvati bili najbrojniji darovatelji, izvještaji su pokazali koliko je prvih godina poslije Prvog svjetskog rata u Banja Luci iskazivana želja da se živi u slozi i miru sa svojim komšijama, odnosno susjedima. Tako uz Hrvate u Fond za podizanje Nadina doma su značajne svote uplatili iz reda Srpskog pravoslavnog naroda Miloje Zarić, Branko Stričević, Aleksandar Masleša, Nikola Trubajić, Jovo Naumović. Iz reda jevrejskog, odnosno židovskog naroda, Isak Poljokan, Samuel Kabiljo, Hadži Rafo Poljokan, Aron Salom, Izidor Sarafić, Pinkas Halpern, Moritz Herzog, Moritz Jelinek, Grünwald. Iz reda muslimanskog naroda, dr. Ali Kjamil Beg Džinić, Ibrahim Begović, Osman Litrić, Hafiz Mustafa Dabulhanić, Osman Beg, Hadži Selim Begović i drugi. Zanimljivo je da su se čak i na svadbama pravoslavaca u Sabirni Arak upisivali, što je učinila gospođa Mileva Trubajić, koja je sa svojom kolegicom obilazila svatove. Međutim, iako je akcija darivanja sredstava bila dobro počela, a priloge su pored katolika i Hrvata davali pripadnici drugih nacija i vjeroispovijesti, ipak se nije prikupila dostatna svota od oko 800.000 kruna, a uslijedilo je i obaranje vrijednosti krune, što je sve uticalo, odnosno uzrokovalo, da se moralo čekati na početak gradnje. Aco Ravlić pronašao je u Banjalučkom listu otadžbina od 24. maja 1924. godine vijest koja je kazivala da je 18. svibnja, odnosno maja 1924. položen kamen temeljac, i to Hrvatskom domu. Vijest iz otadžbine je glasila: Hrvatski dom. U nedjelju je ovdašnje Hrvatsko pjevačko društvo Nada položilo kamen temeljac Hrvatskom domu. Nas veseli što će naš grad dobiti jednu lijepu građevinu u kojoj će biti smještene sve hrvatske kulturne ustanove. Ovo je za najveću pohvalu, tim više jer svoj dom podiže siromašno pjevačko društvo, dok općina, banke i država kupuju stare daščare, objavila je otadžbina 24. maja 1924. godine. Mehmed Meho Bajagilović, beogradski Banjalučanin, kapetan bojnog broda, u svojim zapisima o Iliđi, odnosno o Šeherskim banjama, ostavio je jednu lijepu epizodu o jednoj kafanici u Gornjem Šeheru. Negdje oko 1936. godine u Gornjem Šeheru odmah do ceste nalazila se poznata kafana starog Ahmeta Hadžisakovića zvanog Majnser ili Hajdar. Osim žitelja Gornjeg Čehera, u ovu kafanu često bi svraćali i poznati gradski gospodini, među kojima su se isticali dr. Bukinac, dr. Kulenović, dr. Davidović, braća Džinić i Ibrahim Begović, poznati trgovci Koljevići, Livnjakovići i drugi. U kafani često je gostovao poznati pjevač Čamil iz Krajine sa svojom tamburicom. To je čovjek koji je u dugim zimskim noćima obilazio ovakve objekte i poznatije kuće u Bosanskoj Krajini i uz minimalnu nagradu zabavljao goste pjevajući junačke i druge pjesme iz svog bogatog repertoara. Po nekoliko noći bio bi gostovao i kod Ahmeta Kafeđije, pjevajući pjesme o junaštvu Marka Kraljevića i Muse Keseđije, o Hrnjici Halilu i Muju od Kladuše, o ljubavi između Alipaše Rizvanbegovića iz Hercegovine i Lijepe Mare iz Bihaća grada. Lijepo je pjevao ovaj siromašak, a još ljepše je pjesmu pratio bisernicom, dok bi ga prisutni slušali sa najvećom pažnjom i bez daha. Interesantno je spomenuti da je ovaj pjevač znao pored junačkih pjevati i ljubavne pjesme slobodnijeg sadržaja, koje su znali razbuditi i zagolicati maštu ovih časnih ljudi koji su ga slušali. Kad je imao namjeru pjevati ovaj repertoar, u kafanu nisu mogli ulaziti mlađi ljudi, a pogotovo djeca, koju bi roditelji ponekad znali voditi sa sobom. Pravo prisustva imali su samo stalni gosti, što je Ahmet Kafeđija strogo kontrolisao, a pred kafanu postavljao jednog od svojih ljudi koji ne bi dozvoljavali da se neko od znatiželjnika privuče prozoru i tako prisluškuje ono što se u kafani pjeva. Pričali su mi kasnije, zapisao je Meho Bajagilović, da je Čamil pri izvođenju programa bio veliki majstor i provokator. Kad bi u tekstu pjesme, na primjer, došlo do toga da je momče na neki način već ubijedilo djevojku da dođe do onoga, da je u pitanju već driješenje učkura na dimjama, a djevojka sva podrhtavala od strasti, pjevač bi zastao, spustio tamburicu i zatražio da ga Ahmet posluži kafu. Prisutni bi si u jedan glas zagrajali i tražili nastavak, dok bi ih Čamil umirio riječima: stanite ljudi, umorio sam se i promukao, pa imam i ja dušu, moram da nešto popijem i predahnem. Bio bi to udarac za prisutne, ali nisu imali kud, već su požurivali pjevača da što prije predahne i popije kafu, kako bi se od učkura i dimija krenulo dalje.
Poštovani slušalci, završena je 435. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.